Ефір «Свобода» у Мінську 6:30. Раніцей у празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Олександр Лукашенко прибув з візитом у Москву. На сьогодні у його запланована зустріча з Дмитрием Медведєвим, яка пройде у форматі сам на сам. Про гэта повідомили у пресовій службі білоруського керівника, який так само сьогодні візьме удзел у паседженні Вышэйшага Дзяржсавету Саюзнай Дзяржавы Беларусі і Росії. У Пакістане былі арыштаваныя 5 студэнтаў грамадзянаў Злучаных Штатаў па падазрэнню ў тэрарызме. Сваякі маладзёнаў, якія паходзяць з паўночнай Вірджыніі, непадалёку ад Вашынгтону, заявілі аб іх знікненні ў лістападзе, пасля таго, як было знойдзена відэа, на якім адзін з 5 падазраваных выступае з развітальнай прамовай. ФБР заявіла, што супрацоўнічае з афіцыйным Ісламабадам, каб выявіць прычыну паездкі студэнтаў у Пакістан. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае прыняць сёння ў нарвежскай сталіцы прысуджаную яму Нобелеўскую прэмію міру. Белы дом паведамляе, што прымаючы прэмію, Абама плануе закрануць тэму несумяшчальнасці на першы погляд сваёй ролі ў войнах у Афганістане да Іраку за атрыманай узнагародай, патлумачыўшы гэтыя кампаніі як шлях да доўгатэрміновага глабальнага міру. Барак Абама, аднак, зазначыў, што не прылічае сябе да адной лігі з папярэднімі лаўрэатамі прэміі міру кшталту Нельсона Манделы ды маці Тэрэзы. Генерал Дэвіс Петрэус, кіраўнік амерыканскіх вайсковых аперацый у Афганістане і Іраку, заявіў, што нягледзячы на планаванае павелічэнне кантынгенту ў Афганістане, такога хуткага прагрэсу, як 2 гады таму ў Іраку, у гэтай краіне чакаць не варта. Выступаючы ў сераду ў Кангрэсе ЗША, генерал выказаў меркаванне, што ў Афганістане будуць працягвацца акты гвалту і нестабільнасць ва ўрадавых структурах. Злучаныя Штаты заклікалі Украіну паскорыць рэформы, каб прыцягнуць інвестараў у свой энергетычны сектар. На сумеснай прэсавай канферэнцыі з міністрам замежных справ краіны Пятром Парашэнкам дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон паабяцала Кіеву тэхнічную ды іншую дапамогу ў справе рэформаў. Украіна заключыла з Іракам кантракт на пастаўкі зброі памерам 2,5 мільярды даляраў. Паводле дамоўленасці, Кіеў паставіць Багдаду 430 БТРаў, 6 грузавых самалётаў ды іншы ваенны рыштунак. Прэм'ер-міністр Іраку выступіць сёння ў парламенце са справаздачай аб упушчэннях службаў бяспекі, якія зрабілі магчымымі нядаўнія багдадскія тэракты, у выніку якіх загінула прынамсі 127 чалавек. Улады Ірану пагражаюць жорстка пакараць удзельнікаў антыўрадавых акцыяў апазіцыі, якія адбываюцца ў краіне апошнімі днямі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг праграмы жывога эфіру «Серады».